Jatketaan nyt evankeliumin ensimmäisen luvun jakeen 4 selvittämistä. Sana nuhteettomat on amomos, ja sitä on käytetty 7 kertaa, ja mä oon luetellut siinä kaikki paikat. Voitte katsoa ne, jos haluatte. Kerran käännetty ilmestyskirjassa sanalla tahraton, mutta yleensä käännetään sanalla nuhteeton. Jae 5. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuusion mukaan. Edeltäpäin määräten on pro orizo, 6 kertaa käytetty ja siinä on kaikki paikat lueteltu. Lapseuteen on iis hyjoteision, ja se tulee sanasta hyjoteisia, lapseus siis. Sitä on käytetty 5 kertaa Uudessa testamentissa. Siis tämä sana hyjoteisia tarkoittaa sitä, että on asettu lapsen tai pojan asemaan. Tämä taas tarkoittaa sitä, että täällä lapsen asemaan asetetulla on kaikki ne oikeudet ja se omaisuus, mitkä hänelle perillisinä kuuluvat. Hänen yhteytensä on iis auton, tarkoittaa hänelle itselleen. Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin nyt mielenkiintoista on siis, että tämä on ainoa nimi, joka tässä on mainittu. Ja se on mainittu tässä luvussa yhteensä 11 kertaa. Eli jotkut ajattelevat, että Jumala ennen maailman luomista on minut vallinnut olemaan pyhä ja nuhteeton edessä rakkaudessa. Ei ole ensinnäkään ennen maailman luomista, mutta sittenkään ei ole Jumala valinnut meitä nimeltä, vaan on valinnut Kristuksen nimeltä. Se menee siten, kun Jumalan kiihkeä halu on, hän haluaa kiihkeästi, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tämä on Jumalan halu. Kuinka hän järjesti sen, on hän lähetti poikansa Kristuksen, joka kuoli synnyttämänä hänet herätti ylös kuolesta. Silloin Jumala teki hänestä sen eläväksi tekevän hengen, joka on nyt. Ne, jotka uskovat tähän, ne valitaan. Heistä tulee samanlaisia kuin Kristus on. Se on Jumalan ajatus. Meidät on valittu Kristuksessa, ei omalla nimellämme. Meidät tunnetaan omalla nimellämme vasta sen jälkeen, kun me olemme uudesti syntyneet. Sitten Jumala rakastaa meitä ihan samalla tavalla kuin hän rakasti poikaansa, antamalla meille ihan kaikki ne samat asiat, mitä hän on antanut pojallensa. Siis itse asiassa ei ole mitään eroa, me samastumme hänen poikaansa. Se on mitä meidän olisi tekeminen täällä. Ja silloin, kun ajatellaan sitä siunauksen valtavaa määrää, mikä nähtiin tuossa kesä 3, niin on tarkoitus, että me annetaan sitä eteenpäin. Kun me annetaan sitä siunausta eteenpäin, niin meidän oma elämämme siunantuu. Se ensinnäkin, tehän tiedätte, kun teette jotakin hyvin, niin tuntuu hyvältä. Niin kuin Hanna sanoi, että sen esityksen jälkeen, minkä hän teki viime maanantaina, niin oli hyvä olo, ei ollut tyhjä olo. Koska sä annoit semmoista, jolla on merkitystä ihmisille eteenpäin. No samalla tavalla, jos me parannamme jonkun, joka on kuolemansairas esimerkiksi, tai herätämme vielä jonkun kuolesta, joka on vasta kuollut, tai muuta vastaavaa teemme tämmöistä. Joku, jolla on niin kuin paha olo, tulee hyvää olo. On joku ongelma, on alkoholismia, on jotakin muuta, ja autetaan sitä ihmistä pääsemään niistä ongelmista. Niin meille tulee myös hyvä olo, kun me näemme, kuinka hyvä olo niille ihmisille tulee. Ja sillä tavalla siis se elämän laatu, niin kun se muuttuu ihan kokonaan toiselle tasolle, jatkuvasti on hyvä olo. Siis meillä on rajattomat mahdollisuudet tehdä kaikkea hyvää. Mutta kun me teemme kaikkea hyvää, niin se siunaus, joka meillä on, niin se lähtee purkautumaan. Niin kuin minulla on me viime aikoina ollut tapana ajatella, me ollaan kuin siunauspommeja. Se tulee tässä luvussa vielä selväksi, että me olemme täytetty kaikella Jumalan täyteydellä. Niin täyteen, että ei sovi enempää. Johtaa siitä sen pakko räjähtää. Ainut nimi, joka tässä mainitaan, on Jeesuksen Kristuksen nimi. Siis Jeesuksessa Kristuksessa meidät on kutsuttu. Me uskomme häneen, niin Jumala antaa meille kaikki nämä asiat, mitä hän suunnitteli. Tahtonsa on taas telema, kiihkeä halu. Mielisuosio on uudokia. Sitä on käytetty 9 kertaa. Uu on hyvä ja dokia on tahto, hyvä tahto. Sitten, tämä mielisuosio on itse asiassa aika hyvä käännös, koska se sisältää sen merkityksen, mitä tämä sana sisältää. Se kuvaa tyytyväisyyttä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun 31. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Hän oli tyytyväinen tekemäänsä. No samalla tavalla tässä Efesolaiskirjan alussa, missä puhutaan nyt, mitä kaikki hän järjestää meille Kristus, hän on tyytyväinen siihen tekemäänsä. Siis se aiheuttaa Jumalalle hyvän olon tunteen, että hän on tehnyt nämä näin. Hän on tyytyväinen tekemään. Sen takia mä sisällytin sen tähän käännökseen. Luetaan jae 5 laajennettuna. Edeltäpäin määräten meidät asetettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen. Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman kiihkeän halunsa tyytyväisyyttä tuottavan vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan. Kuulostaako vähän kapulakieltä? Otetaan vielä kerran. Edeltäpäin määräten meidät asetettavaksi lapsen asemaan hänelle itselleen. Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman kiihkeän halunsa tyytyväisyyttä tuottavan vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan. Siinä vaan niin kuin kerrotaan, että Jumala on siis tosi tarkkaan miettinyt, mitä hän halusi, nyt se toteutuu. Ja teillä on se tässä nyt. Jae 6. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Rakastetussa on Kristus Jeesus. Tämä on Kristus Jeesus. Jumala on lahjoittanut pojassa Kristuksen Jeesus meille armonsa, ja hän haluaa, että me kiittäisimme ja ylistäisimme häntä. Hänen meille lahjoittamansa armon kirkkauden tähden. Sana kiitokseksi, se on sama sana, jota on käytetty Filippiläiskirjeen 4. luvun 8, kun sanotaan, jos on jotakin kiitettävää, niin sitä ajatelkaa. No tämä on nyt siinä kategoriassa, on niin kiitettävä, että sitä todella kannattaa ajatella. Ja kirkkauden on sana doksa, sitä on käytetty 168 kertaa, ja siinä on kaikki ne muut paikat, missä se esiintyy Efesolaiskirjeessä. Aina, kun tätä sanaa doksa on käytetty, se kuvaa kyseisen asian erinomaisuutta superlatiiveissa. Se on mitä sana doksa tarkoittaa. Jos johonkin asiaan liittyy doksa, niin se on erinomainen se asia superlatiiveissa. Se armo on niin suuri, tässä nyt se liittyy armoon. Se armo on niin suuri ja se on niin hyvä, upea ja erinomainen, että sillä on oma kirkkautensa. Tämä armo sisältää kaiken sen, mitä Jumala on meille ikinä lahjoittanut. Se on kerta kaikkiaan loistava armo. Ja siis se ei ole pelkästään jotakin, joka tapahtuu tulevaisuudessa, kun ollaan paratiisissa. On tarkoitus, että se näkyy tässä ja nyt. Kuinka paljon se näkyy tässä ja nyt, riippuu meistä. Jos me käännämme Jumalan puoleen ja luotamme vain Jumalaan kaikissa asioissa meidän elämässä, hän tulee yhä enemmän ja enemmän näkyviin. Ja hän tulee järjestämään kaikki nämä asiat todella tapahtuviksi meille. Niin kuin on ollut puhetta siitä, että täällä on varmaan 1 000 000 ihmistä Suomessa, jotka tulevat kuulemaan sanan. No, se on aika paljon ihmisiä, jotka meidän pitäisi vielä tavata tavalla tai toisella. Kirkkauden kiitokseksi on tässä, ja jakeessa 12 ja 14 ensimmäisessä luvussa. Nyt jae 6 laajennettuna. Lähdetään jakeen 5 lopusta. Vapaan hyvän tahtonsa tarkoituksen mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, suluissa, jotta me uskovat kiittäisimme Jumalaa tämän armon loistavan suurenmoisen upeuden tähden, siis otetaan uudestaan, jotta me uskovat kiittäisimme Jumalaa tämän armon loistavan suurenmoisen upeuden tähden, minkä armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa Jeesuksessa Kristuksessa. Siis kuten ymmärrätte, niin nämä käännökset ei ole sitä varten, että näitä ruvettaisiin nyt opettelemaan ulkoa ja sanoa ihmistä, näin se pitäisi ymmärtää. Vaan ne on siellä nämä selitykset sitä varten, että kun te luette, että pysytte kärryille, mistä on kysymys. Siis ilman noita laajennuksia tässä lukee sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa. Se on se sama jaa, mikä siellä on. Mutta nämä asiat sisältyy siihen. Kiitokseksi, jotta me uskovat kiittäisimme Jumalaa tämän armon loistavan suurenmoisen upeuden tähden. Sen kirkkauden tähden. Se on se kirkkaus on. Ja rakastettu Jeesus Kristus. Ja 7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Jossa meillä on, jossa me omistamme, tarkoittaa jossa me omistamme. Sana lunastus on apolytroosis. Sitä on käytetty 10 kertaa Uudessa testamentissa. Ja siinä on muutamia paikkoja. Noumissa sanotaan, että se on vapautus lunnaita vastaan. Vapaaksi ostaminen, lunastus. Tästä on ollut joskus puhe, että ymmärrätte, mikä on lunastus. Hänen verensä kautta. Tämä on kielikuva metalepsis. Ja metalepsis on kaksinkertainen metonymy. Ja mikä se on sitten metonyymi? Tarkoittaa sitä, että joku määre tai substantiivi on pantu jonkun toisen tilalle. Edustaa jotakin muuta. Siis metalepsis, hänen verensä vuoti, kun hänet ristiinnaulittiin ja koska hänet ristiinnaulittiin, hän kuoli. Kun puhutaan rististä, esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeet 17 ja 18, niin siinä on metonimi. Risti edustaa kuolemaa. Tässä veri edustaa ristiä, joka edustaa kuolemaa. Se on sen takia niin kuin kaksi metonimia sisäkkäin siellä. Aina kun puhutaan Kristuksen verestä, niin se todellisuus tarkoittaa hänen kuolemistaan. Hän kuoli meidän puolestamme. Sitä se tarkoittaa. Armonsa. Se on sana kaaris, sitä on käytetty 156 kertaa. Ja se tavallisesti on käännetty sana arvo, on muillakin sanoilla kyllä käännetty. Ja sitten siinä on lueteltu kaikki paikat, missä se löytyy Efesolaiskirjeestä. Hänen armonsa rikkauden mukaan. Jumala on sitä armosta, että laupeudesta rikas. Sitä on siis ihan hirveästi. Niitä asioita, mitä Jumala antaa meille lahjaksi, on tavattoman paljon. Eikä ole mitään semmoista, mikä voidaan ansaita. Meidän täytyy vaan oppia ottamaan kaikki vastaan luottamalla vain Jumalaan ja uskomalla ja rukoilemalla. Ja 7 laajennettuna kuuluu näin. Jossa, siinä Jeesus Kristus, joka on rakastettu, siinä rakastetussa, jossa me omistamme lunastuksen. Meidät on ostettu vapaaksi hintana itse Kristus Jeesus. Hänen verensä kautta. Veri edustaa ristiä, joka edustaa hänen kuolemansa. Rikkomusten anteeksi saamisen hänen armonsa rikkauden mukaan.